Tu klausies digitālās brokastis.
Vienkārši par sarežģīto, īsumā par aktuālo.
Digitālo brokastu ēdienkartē tikai saturīgas sarunas.
Mākslīgais intelekts un tā darbinātie rīki ir kļuvuši par ļoti aktuālu tematu. Par to šobrīd diskutēja gan Saimā, gan arī ģimenes saietos, apspriežot, kā tas ietekmēs mūsu ikdienu. Un kā katru mēnesi mēs rūpējamies, lai jūs klausītāji uzzinātu kaut ko jaunu par mākslīgā intelekta praktisko pielietojumu. Februārī stāstījām par mākslīgā intelekta lietošanu latviešu valodā, martā par tā trenēšanu un pielāgošanu savām vajadzībām, bet šoreiz runāsim par to, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt sagatavot dažādus attēlus. Lai mums nekad vairs nebūs jāapmeklē stop fotos, to mēs noskaidrosim šodien kopā ar mūsu raidījumu viesiem. Un ar mums kopā ir Gunts Bārziņš, Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesors. Labrīt!
Labrīt!
Un Kristaps Cīrils Helve, inovāciju vadītājs un arī dizainers. Labrīt!
Labrīt!
Sveiciens pie digitālo brokastu galda, nu ķeramies tam nabaga vērsim pie ragiem, pie kuriem parasti visi ķerās uzreiz un parunājam par to mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšanu no sākumā tādā praktiskā līmenī pielietojumā un pēc tam jau sarunas otrā pusē ienirsim nedaudz detaļās un paskatīsimies, kas tad tam intelektam aiz kaputa jeb zem pārsega, kā tad tas darbojās, taču jā, Kristap, sāksim ar praktisko pusi, tā kā tu arī nu, gan jau ka praktiski ikdienā, gan jau ka minu, ka izmanto, varēs atklāt kādos veidos, bet kas ir šobrīd tie populārākie veidi, kā cilvēki var izmantot mākslīgu intelektu, ja mēs domājam tieši par vizuālo pusi?
Jā, nu man liekas, ka vizuālā puse ir nedaudz tādā tā kā aizskatuvē, ja mēs skatāmies no teksta ģenerēšanas viedokļa, jo tas ir ļoti izplatīts šobrīd, un es teiktu tā, ka ja tāds acīm redzamais, ka tu var uztaisīt dažādas bildes, tu var uztaisīt dažādas ilustrācijas, attiecīgi tu var uztaisīt materiālus savām prezentācijām, piemēram, tā ir tāda tā kā acīm redzamā lieta, bet tas, ko es gribētu turbūt nedaudz izvilkt laukā vairāk, ir tas, ka patiesībā visi šie te mākslīgā intelekta attēlu ģenerēšanas tūļi ir ideāli tam, lai tu, piemēram, varētu veidot jauns produkts, lai tu sāktu domāt par to, kā, kādā veidā, piemēram, tu var attīstīt kaut kādu jaunu savu produktu vai dizainu, un man liekas, ka tā ir tāda lieta, par ko mēs pagaidām vēl nerunājam. Tieši tāpat arī, ja mēs skatāmies, piemēram, uz kaut kādu arhitektūras dizainu, uz visu šo te pusi, tāpat arī tagad pēdējie, es teiktu tā, atjauninājumi palīdz patiesībā ģenerēt attēlus ne tikai tādā vienu uztaisīju un pēc tam 10 mēģinu uztaisīt līdzīgus, tad tagad patiesībā tie instrumenti mūs ļauj to darīt tādā veidā, kad mēs varam kopēt un tā kā palielināt to bilžu skaitu vienotā stilā vai ar vienotu un to pieņemsim vienu un to pašu aktieri vai galveno varoni. Un tas palīdz patiesībā tad to stāstu vizuālo un tiešām veidot tāpat, kā mēs to tā pirms tam darījām. Taisījām fotosesijas, 120 bildes taisīja, piemēram, un tagad to pašu var izdarīt principā ar mākslīgā intelekta palīdzību.
Redz, kā man šķiet, ka tu tikko pavēri jaunu pasauli cilvēkiem, jo šķiet, ka tiklīdz parādījās šie rīki publiski pieejami, nu tās pirmās versijas, nu kas tur bija, tu ierakstīji, jo uzģenerēja man attēlu, un tad man atmiņā vismaz palicis, parādījās kaut kas vai nu spilgts vai pārspielēts, tāds, nu ka tu redzi, viņš tāds nedaudz glancēts attēls, kas nebija gluži reāls. Jā. Piemēra, ko tu mini, tas jau ir, nu tāds Jā. Praktisks pielietojums.
Nu tagad tie pēdējie atjauninājumi, es teiktu tā, kad ir iedevuši tiem instrumentiem pilnīgi citu tādu tā kā apvārsni un līmeni. Tu var tiešām pirmām kārtām dabūt bildes laukā, kur rokas ir pareizes, kur
atrīdzīgs viss ir pareizes.
Lielākajā vairumā, jā. Un otrs pats svarīgākais, ka tu tiešām arī vari sākt veidot kaut kādus attēlu kopas, ne tikai vienu, un realitātē turpināt ģenerēt uz tās bāzes.
Man šķiet, ka, lai klausītāji labāk saprast, par ko mēs runājam, vajag tomēr nosaukt kaut kādus nosaukumus rīkiem, ar kuriem ir vērts strādāt. Gunti, kas varbūt ir tie rīki, ko varētu ieteikt mūsu klausītājiem, ja mēs runājam par attēlu ģenerēšanu?
Jā, nu es nezinu, ko Kristaps lieto, man ļoti arī interesē. Es zinu, ka Midjourney ir viens no tādiem rīkiem, ko pamatā fotogrāfu lieto, un savukārt Sora, ko ir izlaidis pas laiku OpenX, kad vēl nav plaši pieejams, ģenerē video. Nu, un savukārt DALI no OpenAI, tas ģenerē bildes jau kādu laiku. Tā kā nu, man tiešām interesē, kā to lietot, jo es, savā, es esmu mēģinājis veidot lekcijām slaidus ar šīm rīkiem, man nekas nav sanācis, tāpēc es esmu drusku pesimists šeit sarunā.
Jā, Midjourney, manuprāt, ir vislabākais no tūļiem, kas šobrīd pieejams. Midjourney par maksu, ja tu tiešām gribi viņu izvērstai lietot, bet tāpat viņš ir pieejams salīdzinoši vienkārši. Otrs, es teiktu, nākamais, ja mēs paskatāmies nedaudz plašāk, ne tikai uz bildi, bet uz video, tad ir tāda tuļa kā Runway un Pika Lab. Tie ir divi tādi, kur tu tiešām vajag ģenerēt video ļoti augstā kvalitātē. Vai precīzāk, es teiktu, ka tās interesantās lietas tur ir tādas, ka tu vari paņemt bildi un vienkārši iezīmēt vietas, kuras tu gribi, lai sāk kustēties, un viņi sāk kustēties. Un tev pēc būtības no bildes tu var uztaisīt tiešām video. Un otra lieta, ko es šajā kontekstā arī kā tūli gribētu nosaukt, ir Krea AI.
Ar C vai ar K?
Ar K.
Ar K.
Jā, Krea AI, un tas tūlis strādā pēc būtības reālā laikā. Tu vari iezīmēt iekšā burtiski, es teiktu, ķeburus, vai vienalga kādā veidā iezīmēt iekšā, ko tu gribi, un viņš ģenerē to bildi. Un pēdējie atjauninājumi, kas patiesībā ir vēl interesantāk palikuši, viņš uzģenerē šo bildi, un tu var paņemt citu bildi, ielikt iekšā, un viņš sāk ģenerēt tajā stilā, vai piemēram ar to faktūru, vai vēl tādām daudz dažādām mākslinieckajām izteiksmes veidiem. Un tu, protams, ir Sora, ko pieminēja, kas pagaidām gan nav publisks, bet nu pēc tiem pēdējiem, es teiktu, piemēriem, ko kāds saģenerējis, ir izskatās, nu tiešām iespaidīgi izskatās, ka mēs drīz varēsim filmus būtībā būvēt ar
Varbūt Rihardi piepildīsies tā mūsu gada sākuma prognoze par Absolut. To, ka varētu ar mākslīgu intelektu uzģenerēt.
Es domāju, ka noteikti pie tam es prognozēju, ka varēs. Tu teici, ka nevarēs.
Redzēs, kurš gada beigās dabūs.
Kā ir ar Stable Diffusion un varbūt kaut kādiem lielajiem Adobe rīkiem, tur Firefly un vēl kaut kas?
Firefly ir foršs. Ja gribas vienkārši paspēlēties vai, piemēram, iet iekšā vairāk kaut kādā ilustratīvā stilā, tas ir ilustrācijas, tad es teiktu, ka tas ir labs tūls, ka mēs runājam par bildēm, tad viņiem tikko burtiski pāris dienas atpakaļ iznāca atjauninājums, kas nu, jau, es teiktu, dara labāku rezultātu, bet tā problēma, man liekas, ar Firefly ir tas, ka viņš ir trenāts uz stoku materiāliem, Un tas stils pēc būtības, viņš tāds arī tur tajā rāmī stoku ir palīdzis pagaidām. Bet, ko dara Adobe, man liekas, kas ir Firefly arī radītāji, ja tu esi dizainers, piemēram, ja tu lieto, piemēram, Photoshopu, tad AI tev var palīdzēt nu, fundamentāli pātrināt tavu darbu. Tu vari izdzēst ārā objektus uzreiz pašā bildē, tu vari ielikt objektus iekšā pašā bildē ļoti ātri vienkārši ierakstot vienkārši tekstu, man vajag tomātus.
Šis jau ir tāds vēl viens aspekts, no šī viens ir ģenerēt bildes, ģenerēt video, un trešais ir jau strādāt esošās bildēs. Mēs tikko man bija intervija LSM.lv TikTok tiešraidē ar fotogrāfu Eināru Freimanu, un viņš arī minēja par to, ka ir dažādi šie pielietojumi. Viens ir tas populārākais, kas laikam redzēts arī tā skaitā dažādo sociālo tīklu video, kur tu vienkārši lietas paplašināt to bildi, un tad tur interesantas lietas sāk parādīties, sāk zīmēties konteksts apkārt, kas iepriekš nav bijis, un tevis pieminētais rediģēšanas stāsts arī ir diezgan interesants redzēt darbībā piemēru, kur nu, ir kāds fotogrāfija, fonā ir nu, vienkārši staps ar vadiem,
Jā,
nu, kas to kopēju estētiku nerada pārāk patīkam un apvelc apkārt, izdzēs un viss ir piemērs. Vai ir taisnība, domāju, ka vairums no šiem rīkiem ir kļuvuši par maksas rīkiem, vai tomēr ir kaut kas ir nu, fenomenāli labs arī bez maksas?
Nē, man liekas, ka nav īsti bez maksas tāda. Nu, Krea AI, tas, ko es pieminēju, viņš ir bez maksas. Es tiešām visu, kas kaut cik nedaudz interesējās, iesaku pamēģināt. tā ir tiešām interesanta pieredze, ka tu reālā laikā, mainot elementus, var arī uztaisīt foršas bildes labā kvalitātē. Bet pēc būtības, ja tu tiešām gribi nopietni ar to darboties, tad tev ir vajadzīga maksas versija, tāpēc, ka maksas versijā tev ir gan apjoma ziņā, tu daudz vairāk var saģenerēt, gan arī ātrums tev strādā daudz ātrāk un tā tālāk.
Mēs esam arī veidojuši tādas, nu, kā saka, raidījums par to, kā tad tās uzvednes pareizāk rakstīt, un droši vien, ka šeit attēliem ir līdzīgi. Mēs esam dzirdējuši, ka, piemēram, nu, tajā brīdī, ka tas ir teksts chatbots, tad, ja viņam uzraksta, ka tu nopelnīsi miljonu, ja tu sagatavos labu tekstu, tad viņš strādājot labāk.
Tā jau uzliek likamēsiet, lai tas nav vienkārši
eksperti, vaicājums. Eksperti teica, vai kaut kas līdzīgs ir arī šeit. Kas te varbūt ir tie noteicošie uzveņu veidošanas principi, kas cilvēkiem būtu jāņem vērā?
Jā, jo es kā piemēram, esmu redzējis pat chatbotu, kas ģenerē šos uzvednes, ja promptus jau attiecīgi attēlu ģenerētājiem, kur nu, tajā konkrētajā piemēram es biju pārsteigts par detalizācijas pakāpi, tur bija minēts pat ar kādu kameru ir fotografēts šis attēls, kāds tur ir fokus un tā tālāk, kur slēpjas tā patiesība, cik ļoti ir jāiesprings šajās uzvednēs, Gunti, kas slēpjas tur zem kapota, tur tiešām ir jānorāda visas detaļas, lai dabūtu vēlamo vai tomēr var arī to izdarīt vienkāršāk.
Jā, kaut kā tiem attēlu ģenerētājiem un arī video ģenerētājiem tā tradīcija ir tāda, ka tur tiešām ir vēlams norādīt ļoti detalizēti gan kādu kameru lietot, gan kādu filmu tur likt iekšā un kādu fokusu likt un tamlīdzīgi. Un tas iemesls tehniskais ir tāds, ka liela daļa no šiem modeļiem ir trenēta tādā veidā, ka viņi ņem fotogrāfijas ar video un viņas apraksta tekstiski. Ir kā to pretējo virzienu, kad ir gatavi tie, kā teica, stock foto vai kaut kādu video fragmenti. Kuras apraksta tekstiski, aprakstot visām kamerām, filmām un visu kaut ko, un līdz ar to, ka to pašu dabūt atpakaļ, tā arī ir jāraksta. Bet nu, mēs tādi ikdienas cilvēki parasti par tam kamerām un filmām tik daudz nedomājam, tad pa vidi ir vajadzīgs šis te mazais chatbotiņš, kas to mūsu vēlmi pārtulko tajā valodā, kā fotogrāfa par to runā un operātori.
Tas ir tāds viens pirmais praktiskais ieteikums, gan izvēja tad sākumā ar to tekstu chatbotu parunājies, lai saprast, jo, nu, godīgi sakot, es neko nesaprotu no kamerām, man patīk smukas bildes. Nu tā.
Es varbūt ieteiktu tā, ka, man liekas, ir trīs tādi pamatceļi. Viens, ja tev nav nekāda zināšana, vispār, protams, tu vari izmantot chatbotu, lai viņš tev uzraksta to promptu, bet otrs, man liekas, kad internetā, ja tu iegūglē, tu var atrast patiesībā ļoti daudz piemērus, un tu vienkārši viņu kopē un nomaini to, ko tev vajag, un tādā veidā tu vari diezgan vienkārši panākt kaut kādu līdzīgu vai līdzvērtīgu rezultātu. Bet, ja mēs runājam, piemēram, par Midjourney, man liekas, ir svarīgi atzīmēt arī tas, kad es ieteiktu jebkuram arī iedziļināties nedaudz, tur ir tāda tā kā tehniski, nezinu, kāds latviski saucās, bet nu, jebkurā gadījumā tāda tā kā tehniski parametri, ko tu pieliec klāt. Un tie tehniskie parametri tev palīdz nodefinēt to, kādu tipa bildi tu dabū laukā. Gan izmērziņā, gan, piemēram, kvalitātes ziņā, vai tur tai bilde ir blūža kaut kāds aizmugurē fonā, vai tur, piemēram, konkrēta krāsa korekcija. Tas nozīmē to, ka, ja tu iedziļinies nedaudz iekšā šajos tehniskajos parametros, tu vari patiesībā dabūt un kontrolēt to rezultātu salīdzinoši augstā līmenī. Skaidrs, ka jebkurā gadījumā tev patērēsies diezgan daudz laika, lai tu nonāktu līdz bildei vienai, kas tev liekas, ok, šis ir tas, ko es gribu, bet, kā jau es teicu pašā sākumā, ka tie atjauninājumi šobrīd mums ļauj ar šiem tehniskajiem parametriem pielikt klāt un sāk ģenerēt tieši tādu pašu bildes, piemēram, citā kontekstā vai citā veidā. Par kontekstu es domāju, ja, piemēram, mums ir viens cilvēks, un tas cilvēks, mēs gribam visās bildēs vienu to pašu cilvēku, tad tikai dažādās vietās vai vidēs mēs tagad to varam izdarīt. Un man liekas, vēl viens tāds pavisam praktiski līmeņa lieta un nianse, Midjourneyā to arī var ielikt iekšā patiesībā linku un atkal tehnisko parametru, un Midjourney sāks ģenerēt bildes, balstoties uz to tavu referenci vai uz to tavu piemēru. Tā kā es teiktu, ka pēdējie mēnešu trīs atjauninājumi nu iedod ļoti lielu lecienu.
Jā, tas, ko vēl gribēju pajautāt, tādu pavisam elementāru jautājumu. Nu, teiksim, ja ir tie teksti, chatboti tādi, kur tu atver internetu pārlūku un tur viss strādā. Vai visi šie rīki tā strādā? Nu, esam dzirdējis, ka Midjourney tur bišķi sarežģītāk, lai tu tiktu līdz tam, ka tu vari kaut ko darīt. Tad, nu, vai pārsvarā tomēr ir tas viegli, ka mēs ierakstam vienkārši internetu pārlūkā un uzreiz, kā saka, varam kādā lodziņā pildīt visu, ko mēs vēlamies. Kā tur ir tās ceļš, lai vispār tiktu līdz tajai darīšanai?
Midjourney vēl joprojām strādā Discordā. Viņi gan šobrīd saka, ka viņi strādā arī pie web versijas, tā kā kaut kad viņi parādīsies visticamāk, bet šobrīd viņi strādā Discordā.
Discords klausītājiem, tiem, kas nezinu, vairāk jau kā saziņas platforma, kas ir šobrīd apaudzēta dažādiem rīkiem.
Jā, jā, tur iekšā ir dažādi boti, un tad tie boti attiecīgi palīdz ģenerēt šajā gadījumā, piemēram, bildes. Bet ja tu neesi, teiksim tā, pazīstams ar tiem tūļiem, tas var būt ļoti, ļoti nērti. Tāpat laikā rezultāti var dabūt ļoti, es teiktu, manā uzskatā Midjourney ģenerē visas dzīvākās un reālākās bildes. Tas, kas ir tāds no lietotāja viedokļa ļoti vienkārši lietojums, ir Firefly. Adobe Firefly tu var ieiet iekšā un patiesībā salīdzinoši vienkārši lietot webā. Un Krea AI, ko es arī pieminēju, tieši tāpat. Tev ir webā, tu tur spēlējies principā logā un tādā veidā tu vari to izdarīt. Tā kā lielākā daļa ir salīdzinoši lietotājiem draudzīgi, bet ir, protams, tādi, es teiktu, vairāk tehniski tūļi, kuri loģiski prasa tomēr kaut
kādā. Jā, kas ir noteikti pielāgot kādai konkrētai funkcijai, līdz ar to arī iespējams sasniegt labāks rezultāts. Es Guntim gribēju pavaicāt nu, tie mērķi, kam to izmanto. Protams, viens ir vienkārši paspēlēties, nu, kad mēs gribam kaut ko interesantu uzradīt. Mēs arī jau šī gada sākumā jau runājam, piemēram, tiem pašiem mēdījiem, ka daudz izmanto, lai tiešām nebūtu tie stock fotos, jeb kā to latviski pat sauc.
Attēlu krātuves, es meklēju terminu vārnīcā.
Jā, jā, šis te attēlu krātuves nav jāizmanto vienkārši. Kā saka, var izmantot bildi, ko ir uzradījuši. Protams, nu, nemēģinot uzradīt tur kādu personu, bet, nu, teiksim, kādas tādas abstraktas bildes. Tāpat arī mākslu, zinām, ka veido un arī mākslinieki izmanto, lai savus kaut kādus uzņemtos attēlus kaut kā papildinātu. Tāpat videospēļu izstrādē šobrīd aktīvi tu izmanto datu vizualizācijā. Bet mēs gribēju vaicāt, kādas ir iespējas, teiksim, to izmantot nu, zinātnē vai kaut kādās tādās jau tehniskās sarežģītās darbībās. Nu, piemēram, es iztēlojos, nu, tehniski varētu ierakstīt, ievadīt visus tos tehniskos datus un mākslīgais intelekts varētu piedāvāt vairākus veidus, kā, piemēram, uzbūvēt māju, ņemot noteiktus parametrus vai tur, es nezinu, ievadot kaut kādus datus, varētu pacienta ķermeņā 3D kopiju uzbūvēt iespējams.
Tu runā par tādu līmeni tālāk, nevis 2D attēls, bet jā, jā. Tādā gan rīzvai, nu, vizuāla schēma gan rīzvai.
Tieši tā, vai savu hologramu, piemēram, radīt potenciāli nākotnē. Kādas ir tās iespējas jau šobrīd un kas varbūt ir tas, ko mēs uz priekš tikai ceram ieraudzīt tādas no tādiem praktiskiem pielietojumiem jau tādā dziļākā līmenī?
Jā, nu, paldies par šo jautājumu, jo es jau teicu, ka es te sarunā būšu pesimists. Pašlaik te strādā, te varbūt kā te Kristāp apmierina, ka tām vajadzīja vai stock foto, viņš tur aizstāja kaut kādas apsakstas bildes ģenerē, bet ja vajag kaut ko nopietnāk taisīt, kā jūs teicāt arhitektam uzprojektēt māju, lai nesabrūk, vai man kaut vai lekcijai slaidus sagatavot, tad tomēr ir teksts un diagrammas vajadzīgi. To viņi nevar izdarīt, pašlaik šitie te attēlu ģenerēšanas rīki. Tā kā mēs esam ļoti tālu no tā, ko jūs sakiet, ka patiesībā tas, ko zīmē cilvēku nu, profesionāli savā jomā, tas ir vēl 100 jūdzes no tā, ko var uztaisīt šitie te ģenerētāji. Viņi strādā šajā stock photo līmenī. Tikmēr, kamēr mēs dizainējam kaut ko līdzīgu krēslu, tur nezinu, bumbieru formā vai kaut ko tādu, okay, tas strādā. Bet nu, to nevar salīdzināt ar profesionālu darbu, kur arhitekts strādā vai ārsts kaut ko tur.
Kristaps, tev ir ko likt pretī šeit?
Jā, es gribu bišķi ielikt. Varbūt es piekrītu par to, ka tie instrumenti vēl ir tālu no pilnības un lielākā daļa varbūt tiešām arī strādā pēc principa, kad tev tā bāze apmācības ir bijis stock image un tad tu tādu kaut ko ģenerē. Bet es gribētu tomēr ielikt iekšā, kad patiesībā mēs paskatāmies nedaudz dziļāk un ir ļoti specifiski instrumenti izstrādāti un arī modeļi satrenāti, kuri patiesībā ir spējīgi uztaisīt slaidus ļoti perfektā līmenī prezentācijās, datus parādīt un pat animēt viņus reālā laikā. Tā kā man liekas, ka tā viena no problēmām mūsdienās ir tas, kad ir tūkstošiem instrumentu. Mm-hmm. Un katrs kaut kādai konkrētai pielietojumībai ir, un tad, protams, ir šie te pāris lielie modeļi. Bet tas, ko es gribētu tomēr atzīmēt, kad man šķiet, kad nevis šķiet, bet pēc pieredzes teikšu, kad ir atsevišķi instrumenti, kuri ir spējīgi tiešām uztaisīt un uzģenerēt izcilā līmenī datu, piemēram, vizualizācijas, arhitektūras vizualizācijas, loģiski varbūt negluži māja, kas stāvēs un...
Negluši tas līmenis, ko Rihards aprakstīja.
Jā, 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 varbūt negluši tas līmenis, bet mēs ejam uz to.
Gunti, kas šobrīd ir varbūt tie galvenie ierobežojušie faktori no tāda nu, izstrādes viedokļa? Tā ir jauda, tā ir šī te apmācība, jeb šie nu, attēlus, kuriem ir mākslīgais intelekts mācījies. Kas ir varbūt tie tās trūkstošās puzles gabaliņi, kas nu, iedot to līmeni, par kuru jau Rihards runāja?
Tā problēma ir tajā, ka neprot ģenerēt tekstu īsti attēlos. Tātad sākumā par to tur daudz smējās, ka šie attēlu ģenerētāji nevar uzģenerēt normālus tekstus savās bildēs. Protams, ka pie tā ir strādāts, un tagad jau jaunākās versijas kaut kādus tekstus gramatiski var pareizi burtus salikt visus iekšā, bet viņiem pietrūkst šīs loģiskās domāšanas. Runa iet par kaut kādām sarežģītākām lietām, jo tur ir kaut kāda tabula ar kaut kādiem virsrakstiem un satura reāli, vai, nu, kā mēs teicu, māju uzrasēt ar cik tur milimetri, kura siena ir bieza un tam līdzīgi, kad šajā līmenī viņi neaiziet, viņi visi paliek šajā tā līmenī. Nu, un tas iemesls ir tāds, ka šie te mākslīgā intelekta rīki, viņi ir relatīvi dumi. Tas, ko viņi proti imitēt. Tāpēc viņi no tiem stokfoto un visu kaut kā viņi proti imitēt kaut ko līdzīgu taisību, bet viņi neprot radīt jaunas lietas. Un tā ir tā lielā nezināmā daļa visā mākslīgā intelektā, kā radīt kaut ko jaunu. Un tā skaitā radīt tekstus tabulas, tas jau ir tā kategorija, kurā es līdzību nestrādā, ka mums ir jāsaprot būtību tam, ko mēs darām un to jauno radīt. Nu,
tā vēl varbūt var piemest klāt nedaudz, kad, ja mēs skatāmies uz, piemēram, instrumentiem, kas šobrīd ir pieejami, tad viena lieta, ko varētu atzīmēt, varbūt šajā pašā kontekstā, ir tas, kad ir patiesībā atsevišķi instrumenti, kas tev ļauj, piemēram, Runaway, tas, ko es pieminēju, kas ir pēc būtības, tā kā, tur arī teksts, bildes var ģenerēt, bet pēc būtības tas ir video tūlis, tas, ko viņi dara patiesībā, un viņa pētniecības grupa dara šobrīd. Viņi mēģina uztrenēt nākošās paaudzes modeļus pēc principa, ka viņš sāk saprast gravitāciju, ka viņš sāk saprast kontekstu, ka viņš sāk saprast un skatīties tas, ko arī teica Gunts, loģiku vispār, kāpēc tas attēls vai ābols krīt tā un ne savādāk. Un tā, man liekas, būs tā nākamais etaps, kas patiesībā ļaus un atvērs iespēju nu, ģenerēt tiešām kaut ko tiešām dzīvu un reālu, jo šobrīd jau tie visi modeļi ir tādi, kad viņš vienkārši tev ņem un, kā pateikt, meklē kaut kādas likumsakarības no savas datu bāzes, un ja tā datu bāze nav pietiekami laba, tad viņa...
Jo, un tas ir viens no maniem jautājumiem. Kas ir tā datu bāze, jo, nu... Teksta pasaulē ir daudz, laikam mēs daudz ko esam izteikuši tekstā un internets ir pilns ar tām teksta rindiņām. Kā ir ar attēliem vai tur tā, kā mākslīgais intelekts mācās attēlus, jo es sapratu, ka viņš mēģina lasīt aprakstus par attēliem, es tā, ja es pareizi sapratu, tad vai viņš var mācīties vienkārši no bildēm vai viņam tomēr jāmācās no aprakstītām bildēm? Es nezinu, vai es izteicos precīzi.
Jā, jautājums ļoti labs, tad to jau es gribētu akcentēt, ka no tādām vienkāršu bildēm viņš īsti nemāk mācīties, diemžēl. Tā ir tā nelēma, kad ja mēs gribam gravitāciju, piemēram, iemācīties, mums būtu jāstāst ļoti daudz video, kur tiešām ābola krīt, sniega pārslas krīt, vējš tur un kas tur. Viss, ka to mēs nemākam, mums ir jāapraksta, ka te pūš vējš no kreisās puses un tāpēc tur sniega pārslas iet pa labi. Piemēram, viņš tur sāk kaut ko saprast, un tas ļoti ierobežo tā šī teksta bottlenecks, tā šaurā vieta, kur mēs tos video un attēlus pašlaik ģenerējam, tas ļoti ierobežo to, ko ar tiem rīkiem var izdarīt.
Jā, un šeit tad man ir jautājums arī par to ētisko pusi. Mums pat ir bijuši jau tiesprāvas, kur sūdz iekšā.
Jā.
Un tad ir jautājums, vai ja viņš nevar mācīties no bildēm, nu tad jau īsti, piemēram, nezinu, Van Goga nozakta glezna, nu viņš nemaz tā nevar, ja kāds to nav ļoti detalizēti aprakstījis, kas tajā gleznā ir iekšā, vai es kļūdos. Kāda tur tā doma ir?
Nē, nu, es teiktu tā, ka tie agrīnie vai bāzes modeļi strādā pēc principa teksts, bet ja mēs skatāmies tagad pēdējās kaut kādas iterācijas, tad viņi sāk mācīties arī, un tas, ko es arī pieminēju Runaway gadījumā, viņi mācās arī no bildēm, no video, no visu tā, un šajā gadījumā tas, protams, pavar durvis vaļā uz ļoti reālām tiem saucamajiem deepfakiem un reālām bildēm ar reāliem cilvēkiem tā tālāk un tā tālāk. Tā kā kopēt un veidot modeļi ir spējīgi, bet tas atkal ir atkarīgs tikai un vienīgi no tās, no tā, vai modelis ir trenēts uz bildēm un uz materiāliem un uz informācijas un tekstiem, kas ir kā pateikt, teiksim tā, nelabvēlīgi. Un es teiktu, ka lielākā daļa lielie modeļi patiesībā viņi diezgan daudz ir tīrījuši visu savus datus, lai nenonāktu pie situācijas, ka mēs ģenerējam kaut ko sliktu. Kas gan, protams, arī noved pie pēdējā, piemēram, Google stāsta, ka viņi apstādināja savu bilžu ģeneratoru tikai tāpēc, kad tu mēģini uzģenerēt vēsturisku bildi un tev ģenerē pilnīgi kaut ko citu. Un tad jautājums pēc kāda principa ir likt tie dati iekšā, lai tas... modelis būtu spējīgs uzģenerēt.
Es pareizi atceros, tur bija tāds sensitīvs jautājums par cilvēku rasēm, par to, kā izskatās ādas krāsa un kas vispār nu, ir konkrēti cilvēks konkrētajā kontekstā.
Vai? Nu jā, jo ja mēs dzīvē, piemēram, daudz runājam par to, kad citu ādas krāsu cilvēkiem attiecīgi ir, teiksim tā, maz uzmanības, tad Google gadījumā bija tieši pretēji. Nu, tad tu veido, piemēram, kādu vācu kara laika vāciešu bildi, un tu dabū laukā melnā dainu.
Kas varbūt neatbilst tā laika vēsturiskiem kontekstam.
Jā, ne? Viņš vispār neatbilst vēsturiskam kontekstam.
Gunti, kāda varbūt šobrīd ir tie virzēji, ja mēs skatāmies uz tādu mākslīgā intelekta aizsardzību un ētiku attiecībā uz šo te attēlu ģenerēšanu, kas varbūt ir šobrīd tās pēdējās tendences un par ko tās gan akadēmiskās, gan arī droši vien tīri praktiskās diskusijas šobrīd grozās?
Nu, te diskusija ir daudz, un jūs tajā slikto jau neveiksmīgo piemēra Google, te pieminējāt, ka cenšās dikti taisvargāties, lai neģenerē kaut ko sliktu vai pievērš uzmanību tur kaut kā vienmērīgāk lietām. Bet tā ir liela problēma, un tās lietas te mēģina laust un visādi, un es domāju, ka atbildi vēl nav atrast. Un, piemēram, universitāte un citās augstskolās Latvijā ir strādāt mākslīgā intelekta lietošanas vadlīnijas, piemēram, kā tas ir jādara. Nu, tas gan varbūt tik daudz attēliem neattiecās, bet nu, uz tekstu ģenerēšanu arī, kā viņus lietot, un, vienmēr vajag pierakstīt, ir ģenerēts ar mākslīgo intelektu. Un tam līdzīgi, kad nu, mums vajadzētu droši vien vairāk pierast pie tā, ka ja mēs pie visiem attēliem, kas ir ģenerēti šādā te veidā, nu, skaidri gaiši pierakstam, ka ģenerēti ar mākslīgo intelektu, nu, tad mēs zinām, ka tā nav vēsturiska patiesība. Un kad tā vienkārši ar filtrēšanu diez vai tas ir pareizā pieeja, kā to jautājumu risināt.
Kristap, ar ko jūs saskaraties ikdienā, nu, arī noteikti droši vien radot attēlus ar mākslīgo intelektu, kas ir tās ētikas dilemmas un arī tīri praktiski autortiesību jautājumi, ar ko jau ir sanāts saskarties un kos potenciāli varētu būt?
Nē, nu, man liekas, ka ja tu ģenerē kaut ko uz bāzes vai ar domu, ka es gribētu tāpat vai līdzīgi, kā viens vai otrs darbs ir jau uzradīts, tad loģiski, ka tu ieved sevi strupceļā, jo tev patiesībā pastāv varbūtība, varbūt šobrīd nelīdz galam regulēta, bet viņi jebkurā gadījumā pastāv, ka tev var iesūdzēt tiesā un tā tālāk un tā tālāk. Un tie ir autortiesība tā kā jautājumi. Tāpat laikā es teiktu, ka nu, tu tā pat šobrīd vari saģenerēt jebko, ko tu gribi, izmantot, kā tu gribi, un man liekas, ka piezīmes tam, ka tas ir saģenerēts ar AI, man šī ideja liekas garām, jo, lai arī tas varbūt ir ok tādā agrīnā stadijā kā tagad, tad pēc, nezinu, diviem, trim gadiem, ir cevišķi, ja es runāju, skatos uz sevi kā uz dizaineru, kurš strādā, pēc tam apstrādā to bildi, pārtais vēl 5 reizes, un beigās tā kā izmanto varbūt nelīdz galam reāli ģenerētu bildi, tad man tur nerodās jautājums par to, kāpēc man vajadzētu atzīmēt, ka es izmantoju, jo tas ir instruments.
Es drusku gribu iejaukties, jo es zinu, ka šīs te lielās ziņaģentūras vismaz vienu laiku viņi obligāti prasa iesūtīt oriģinālo JPEG no fotoaparāta, kurš nav rediģēts, jo vēsturisko patiesību mākslinieki nerada. Jo tas ir druski jāšķiro šīs divas pasaules, kad ja mēs uztaisam skaistu rediģētu bildi par kaut kādu notikumu, mums tā nav vēstura.
Jā, jo tas atspoguļas tikko Anglijā aizmirsu princeses vārdu uz sitienā, bet nu, tur bija stāsts par to, ka bija iesūtīta bildi, un pēc tam visām aģentūrām sūtīja ņemiet ārā, jo šeit ir mākslīgā intelekta pazīmes. Pašā varbūt noslēdzošajā minūtē, kas ir, lai mēs vienkārši nu, radītu tādu vēl vielu nākotnes pārdomām, kas ir personīgi jūs lielākās bailes par mākslīgu intelektu un attēliem? Gunti, ir kaut kas, par ko zinātnes pasaules šobrīd baidās?
Es domāju, ka zinātnes pasaule, laikam tā īpaši nebaidās vairāk sociālā jomā ir jāstāst. Man ir vairāk nomās tas, ka viņš vēl tik relatīvi dumšs, tas mākslīgais intelekts. Man lekcija gatavot viņš nepalīdz.
Ja? Mm-hmm. Jā. Labi.
Jā, nu, man personīgi nav bail, lai arī es saprotu un es redzu to tumšo pusi, ko ar to var izdarīt, un patiesībā tie instrumenti šobrīd ļauj arī paņemt un nokopēt pilnībā tavu balsi, un pilnībā arī pēdējā modeļa rāda, ka var arī no tavu, visu tavu te, principā video formātā uztaisīt mākslīgu tevi, Tam ir, protams, melnas un tumšas puses, bet, manuprāt, tas vienkāršākais, kas ir jāatcerās, ir kā ar jebkuru lietu mums pasaulē, ja mēs kaut ko izmantojam sliktam, tad tā ir mūsu paša atbildība, nevis instrumenta atbildība. Instruments ir instruments, un tā ir mūsu atbildība. Un līdzīgi kā jebkurā citā lietā mūs ir likumi, kas mūs neļauj kaut ko darīt, tieši tas pats arī šajā kontekstā, manuprāt, ir vienkārši jāsāk ieviest un tā būs kārtībā.
Nu, var sakot, iesakam klausītājiem pamēģināt, protams, izdarīt atbildīgi, kā arī mūsu eksperti teica, un tad jau noteikti arī radīsies tā kopējā izpratne, kā tad šos rīkus vislabāk lietot, bet droši vien jāsāk ar pamēģināšanu. Un paldies, ka palīdzēt mūs ievadīt šajā pasaulē šodien, un ar mums kopā bija Kristaps Cīrils, Helva inovāciju vadītājs un dizaineris, un Gunts Bārziņš, Latvijas universitātes datorikas fakultātes profesors. Paldies jums!
Paldies jums!
Paldies!
Paldies!
Paldies, ka brokastoji kopā ar mums! Patika? Spied like, atstāj komentāru, izcilu vērtējumu vai padalies ar draugiem! Veseli ēduši!